'n baie beroemde professor Higgins vra een keer in 'n gesprek vir sy vriend, "Why can't a woman be more like a man?" Trouwens, ek dink ons almal ken dit uit My Fair Lady. Hy sing, "Why can't a woman be more like a man? Men are so honest, so thoroughly square, eternally noble, historically fair. Who, when you win, will always give you a pat. Why can't a woman be more like that? Why does everyone do what the others do? Can't a woman learn to use her head? Why do they do everything their mothers do? Why don't they grow up well like their fathers do?" Miskien is dit die vraag. Ek weet nie, dit is miskien wat die clan praat, die manne is hulle apart is. Hoekom kan vrouens nie meer soos ons wees nie, of soos wat ek een keer gehoor het by een of ander mannekamp wat ek moes hou, waar hy vir my gevra het, nou maar, hoe definieer jy 'n man? En hy het my so bietjie gebul, want ek het gedog, mens weet maar die soort van dinge. En ek kon nie eintlik vir my antwoord gee nie, en ek het toe gedink, dalk is dit iets waarop mens dalk 'n antwoord moet hê as iemand jou weer vra. En ek het so bietjie gaan rondkyk, en ek het gesien, baie mense beredeneer dit, of besing hierdie vraag. Ek het gesien selfs die sanggroep Westlife het so 'n liedjie oor wat maak 'n man 'n man, maar toe besef ek hulle is 'n boyband, so dit het nie gehelp nie. En toe het ek ook 'n bietjie gekyk, daar was onlangs 'n goeie artikel in The Guardian daar in Engeland, en daarin sê Jackie Collins, die beroemde skryfster in die VSA, dat 'n man is iemand wat talente het. Dit interesseer haar baie, al die verskillende soorte talente, maar toe dink ek, vrouens het daarom ook 'n paar, en dit gaan ons nie regtig baie help nie. En van die ander skrywers het dinge gesê soos dat mans, 'n goeie definisie van 'n man sou wees, 'n ridder, chivalry, of dapperheid, of een ou selfs gesê pride. Maar ek onthou, 'n ou met die naam Robin McKee het 'n boek geskrywe, The Book of Man, en daarin het hy die antwoord. Dit is daardie Y-kromosoom. Sien, 'n man het 'n kromosoom wat vroue nie het nie, die Y-kromosoom, die Y. Nou ek weet nie of dit gaan help nie, as ons almal rondloop al die eie by mekaar kom, of dit nou regtig ook 'n verskriklike goeie definisie is van wat maak 'n man 'n man, of wat ook al nie. Toe dink ek, dalk moet ons vandag, op hierdie lekker heuglike dag, stilstaan by Genesis. Genesis 2, want Genesis 2 bied eintlik 'n fenominale antwoord op die vraag. Want die vraag is, Genesis 2, as die Here God die man maak, dan hoor ons, waarvan God 'n man maak. Namelijk van boegrond. Die tekst is nogal heel indrukwekkend op daardie punt in vers 7, dat God die mens uit grond Adama gemaakt het, en toe het hy op die mens geblaas, en toe was die mens 'n levende wese. So, 'n mens, 'n man, is ten minste van grond gemaak. Maar 'n man is ook meer as grond. En dit lyk nogal belangrik. Ek lees net so eentjie verder, dat in vers 8 en verder, dat die Here God nou hierdie prachtige tuin aangelê het, en toe stel hy die man aan, as oppasser. Een man is meer as grond, hy is ook 'n oppasser, maar 'n oppasser is nie regtig die regte woord nie, want oppasser beteken jy pas maar ander ouens se goeders op, en hoop iemand breek of steel dit nie. Dis nie wat God in gedagte gehad het nie. God het in gedagte gehad dat dit wat die man doen, dit wat werk later genoem is, dat het eintlik is soos, dink ek maar in vandagse taal, om 'n dirigent van 'n simfonieorkest te wees. Hoe tragies in ons dag dat werk eintlik maar die groot identiteitsaanduider is van wie mans is, sekerlik vroue ook, maar as 'n klomp manne by mekaar is en hulle ken mekaar nie, is een van die eerste vrae wat jy maar kan verwag dat hulle sal vra, nou wat doen jy? Nee, want jou identiteit word bepaal in hierdie voedselketting genaamd man wees, deur wat jy doen. Ek vrees altyd daai soort gesprekke op 'n vliegtuig of ergens, want dit is nie gou nie, of ouens vra vir jou, wat doen jy? Nou die dag weer, toe sê ek vir jou, ek sit maar langs jou. Nee, maar wat doen jy in die regte lewe? Toe sê ek, ek probeer ook maar saam met mense sit en koffie drink, en toe besef ek, hy het my gegradeer. En hy besef, ek behoort nie eens in 'n ekonomiese klas langs om te sit, nie, ek moet in die vragruim wees. Want dis mens word gemeet aan wat jy doen en wat jou titels is en wat jy in die lewe bereik het. Dit bepaal vir baie ouens hulle soort van manwees identiteit, maar toe God in Genesis 2, toe hy die man gemaak het van grond, het hy bedoel hy moet meer as grond wees, hy moet sy tuin oppasser wees, maar betekenende, hy moet die skepping in harmonie laat speel, laat sing, laat funksioneer, laat lewe. Hy moet ruimte skep, hy moet musiek maak. As jy dink aan 'n simfonieorkes, is dit eintlik die dirigent wat tensy hy nou sy dirigentstaffie as 'n musiekinstrument beskou, wat nie 'n musiekinstrument bespeel nie, maar wat dit reg kry dat 'n verskeidenheid van klanke in een groot aangrypende stuk musiek saamspeel en letterlik 'n simfonie word. En dis wat God bedoel het, 'n man is meer as grond, hy is ook meer as sy werk en sy titels en sy posisie en sy status, hy is eintlik deur God gemaak om van werke vreugde te maak, om 'n ruimteskepper te wees, sodat ander mense in sy skaduwee kan groei, en boom kan uitgroei, en selfs op sy skouers 'n plek kan kry, en dat hy nie voel soos die ou bul wat elke keer uitgeskop is, as iemand iets beters kan doen nie. Werk moes 'n stukkie vreugde gewees het. Dit breek bietjie my hart, ek studie op studie lees oor werk, en ek hoor, die meeste mans en vroue ook, as hulle nou 'n keuse het, wil hulle eintlik iets anders gaan doen. Hulle wil nie die werk doen wat hulle tans doen nie. Dit is eintlik hartverskeurend. En ook as jy hoor dat mense wat oënskynlik suksesvol is, wat deur ander bewonder word, wat baie ouens eintlik hulle soort werk wil doen en hulle soort inkomste wil kry en hulle soort karre wil ry en hulle soort huise wil bly, dat baie van die mense in daardie posisie sê as die lewe net weer eenvoudiger kon wees. En God het dit bedoel om eenvoudiger te wees. Hy het 'n man meer as grond gemaak, maar nie 'n slaaf van werk nie. Hy het bedoel hy moet sy skepping, sy tuin, soos 'n tuin laat lyk. Hy moet dit soos 'n simfonie laat klink. Sal dit nie wonderlik wees wanneer jy hierdie teks omhels en hoor, jy is meer as grond, jou waarde is meer as jou salaris, al is dit hoe groot of hoe klein, en dit is dat wanneer mense by jou was en hulle wegstap, dat hulle sou sê, ons het suurstof gekry. Was so baie mense wat ek ken, as hulle in 'n vertrekking stap, dan bring hulle koolsuurgas in, dan wil ek vensters oopmaak. Ek hoop nie, ouens sê dit van jou of van my nie. Dit sal wonderlik wees as ons doen wat die Here God in sy woord sê, dat ons juist vir mense ruimte gee, om hulle eie unieke klanke voor te kan bring, om hulle eie unieke lewe te kan leef in ons teenwoordigheid, om meer te kan wees as wat hulle self gehoop het, dat ons vir mense 'n stuk lewe gee. Nou die dag vertel iemand my wat by 'n plek was waar 'n klompie Christen gemeenskapsleiers saamgetrek het iewers in die land. Sit al hierdie klomp bekendes en hulle moet of onbekendes en hulle moet hulle nou self aan mekaar voorstel. En soos wat dit in die ry gaan, begin die eerste ou en sê hy was eintlik die plaaslike dokter in dit. En die volgende ou sê hy was eintlik die direkteur-generaal van wie weet wat alles. En die volgende ou was die bestuurende direkteur van wie weet wat alles. En die volgende ou was dit en dit. En uiteindelik kom hulle by hierdie een dame en sy sê, my naam is Elsie, ek bly in die Plakkerskamp en ek is vir die Here Jesus lief. En ek wonder by myself, wie was die grootste in die koninkryk daar? Al die betiteldes, of die persoon wat net is. Die Here het ons bedoel om net te is, en nie om altyd net uit ons identiteit te leef nie, want soveel ouens wat dit doen, word maar net weer grond as hulle identiteit van laat wegvat. Dan het hulle nie meer 'n persoonlikheid nie, hulle het nie meer 'n lewe los van wie hulle is nie. Soos 'n ou nou die dag vir my sê, wat een of ander klomp sterre op sy skouers gehad het in die weermag, hy sê nie eers my vrou sal die Heer my meer nie. En dis eintlik tragies, dat mense identiteit so daarin opgaan. Maar die Here God het nog 'n wonderlike geheim, wat hy deel met ons in hierdie teks. Uit die mens, hy sê 'n man is meer as grond, as jy sy simfonieorkes op aarde dirigeer, bedoelende as jou werk en jou lewe so leef, dat ander in harmonie kan begin speel. Hy sê, dit is wanneer jy 'n naamgewer word. Een naamgewer word, die Here God het die mens aangestel, om name te gee aan alles in sy skepping. Een naamgewer. Moet dit nie verwar met taakdoener nie. Ons is so taakgedrewe dat ons kan iets oorkom. Hoeveel keer hoor jy net dat ouens vir jou sê, ek het nie nou tyd vir jou nie, of my dagboek is vol. Nou ja, ergens het ons elkaar om grense, ons kan nie alles vir mekaar wees nie. Maar ek dink altyd aan Gulliver's Travels. Ek het nou nog nie kleinkinders nie, so ek lees vir myself slaaptydstories nie aan. En nou die dag kry ek weer in Gulliver's Travels, en wat Jonathan Swift vertel, waar Gulliver gevang word, en ek dink die koning van Lilliput, waar hy sy horlosie afval, en hy weet nie wat sy ding is dit nie. En nou kry hy sy raadgevers om uit te vind, wat is dit? Tyhoun sê, dit is 'n machine, ander houn sê, dit is 'n animal, want hy maak geluide, en toe besluit hulle, die raadgevers vir die koning, hulle sê, we think it's his God, dit is sy God, want hy raadpleeg dit elke keer voor hy iets doen. En toe dink ek, miskien moet ons by Gulliver leer, dat ergens moet ons sê, ek is meer as my oorlosie, ek is meer as my elektroniese dagboek, ek is meer as die feit dat ek nie nou vir jou tyd het nie, want lyk vir my dis wat belangrikheid beteken, weet jy is nie so belangrik soos my volgende afspraak nie, daarna toe waar ek op pad is, dis wat saak maak. En hoor my reg, ons moet ook afsprake in ons lewe bestuur. Maar kom ook 'n dag dat die Here vir my wil sê, jy is meer as dit. Jy is 'n naamgewer. En die oomblik sê name gee, is daar verhoudings. Let 'n bietjie op, want die eerste plek waar hy moes name gee, die man, was vir diere. Nou ek het een ding dopgehou, ek is nou nie 'n jagter nie, maar ek het agtergekom, jagters skiet nooit 'n dier wat 'n naam het nie, ek bedoel wat 'n persoonlike naam het nie. Ek het nog nooit gehoor dat een van my jagtersvriende gesê het, ek gaan hierdie week, gaan ek ons hond skiet Wagter nie. Want Wagter het 'n naam. So het nie gesê, een waar as ek van die werk afkom, dan gaan 'n paar van ons ouens stap, en dan skiet ons, en dan gaan ons Wagter in die huis opsit op 'n trofee nie. Maar jy gaan skiet 'n leeu, en jy gaan skiet 'n bok, en 'n olifant, maar nooit Stoffel die leeu nie, want as jy Stoffel die leeu skiet, het jy moeilikheid, want Stoffel is waarskynlik 'n ou se huisleeu of so iets, of wat ook al. Maar jy skiet nie 'n dier met 'n naam, 'n persoonlike naam nie. En die Here het iets geweldig gesê, hy het gesê, gaan bou, gaan groei verhoudings, en die beste ding wat jy kan doen, jy gee vir mense name, en jy gee vir items name, jy kyk hulle in die oë, en jy bou verhoudings met hulle. So in ons leef in 'n wêreld, waar mense identiteitsloos geraak het, waar jy of geken word aan nommers, of aan stereotypes, of aan slegte name. Jy laas het vanaf al die slegte dinge in die wêreld gekom het, het ons geleer om slegte name vir mekaar te gee. Name wat mense seer maak, name wat mense breek, selfs party paas noem hulle kinders dit, as hulle kinders nie goed presteer nie. Ek hoor elke keer as ek na my vrou luister wat skool hou, van hoe beledigend ouers kan raak teenoor kinders wat nou nie presteer soos pa en ma wil hê nie, want pa en ma het een of ander stuk trots wat hulle kinders nou moet naleef, of een of ander droom. Dan sê ek altyd vir haar, gaan vra maar vir daai pa, het seker maar vir die 6de span het hy lemoene aangedra, maar nou moet sy kind al Springbok klere in graad 3 verdien. Maar dit is die roeping wat die Here sê, ek roep jou om meer as grond te wees, jy moet my simfonieorkes gaan dirigeer op aarde, jy moet my tuin mooi maak, jy moet mense laat gedei rondom jou, laat groei rondom jou, maar jy moet nog iets doen, jy moet vir hulle name gee, mooie name, name wat hulle koppe optel, name wat hulle integriteit teruggee, jy moet vir daai stikkende mens wat nie eens meer die moed het om jou in die oë te kyk nie, so behandel dat hulle opkyk, vir daai werknemer wat deur niemand raak gesien word nie, wat maar so op die agtergrond is, wat maar sorg dat die kantoor skoon is, of wat maar net altyd daar is, hulle waardigheid gee. Jy moet vir daai kind van jou, wat jy maar as vanselfsprekend beskou in die huis, wat eintlik jou aandag soek, moet jy hulle liefde gee. Ek onthou hoe 'n kind vir my op 'n keer vertel, 'n tiener, my pa is skatryk, maar ek gee nie om nie, maak nie saak nie. Ons sien hom nooit, hy is 'n vreemdeling. Wat help dit? Wat help dit as jou kind nie hoor, jy praat met hom of haar op die naam nie, kyk hulle in die oë nie. Die Here Jesus, later as hy sy kerk weer oprig, en die apostels hierdie dinge verstaan, dan skryf hulle dit weer in hulle eie taal van die Nuwe Testament, dat alles wat ons moet doen, ons moet waardigheid moet doen, dat ons mekaar op die hande moet dra. Petrus sê daar in 1 Petrus 2 vers 15, dat ons sonder ophou goed moet doen aan ander mense. Dis God se droom in die tuin gewees. En dan is die derde ding, 'n man is meer as grond, as hy agterkom, hy het 'n helper nodig. Hy het 'n helper nodig. Die een ding wat ek lees, wat nogal 'n skok eintlik 'n bietjie is in Genesis 2 vers 18, is waar die Here sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Man is nie gebou vir alleen wees nie, dit bestaan nie in sy DNA, dit lê nie in sy diepste wese nie. En daarom het God vir my helper gemaak, 'n spesiale helper, wat by hom pas. En daardie helper word benoem deur die man as vrou, Isha. Dis die Hebreeuse woord, Isha. God het besef, hierdie man gaan dit nie maak nie. Ja, hy kan sy simfonie orkest regeer. Ja, hy kan name gee, hy kan mense en die natuur op 'n wonderlike manier bestuur. Maar hy's alleen. En toe het God die eerste chirurg, eers narkotiseer en toe chirurg geword, en om daar in die tuin geopereer, en 'n stukkie van sy rib verwyder, en toe hy sy oë oopmaak, toe staan sy helper daar. Nou, net vir die manne so onthalwe, 'n helper is iemand wat iets beter as jy kan doen. Dis hoekom jy dit 'n helper, haar 'n helper noem. Ek gaan nie my kinders stuur vir wiskunde klasse, as die wiskunde meneer sê, ek het graad 7, 8, 9 en 10 wiskunde gedryf, so ek weet hoe om te dryf nie. Dan gaan ek sê, jy kan nie my kinders help nie. So as die Here God 'n helper maak vir die man, dan is dit om die alleenheid weg te vat. Dan is dit om die groot verlange weg te vat. Dan is dit om die pyn van swaar weg te vat. En toe Isha hier voor hom staan, toe hy wakker word uit die narkose, in die post-operatieve saal, wakker word met al die drips nog so aan hom, en hy sien vir Isha, toe begin hy sing, toe word hy sommer 'n digter en 'n sanger. En dis interessant genoeg, die eerste keer in Genesis, dat die mens 'n man genoem word. Dat die mens 'n man genoem word. Want die vraag is, wat maak van 'n man 'n man? Wat maak dat hierdie man nou gedefinieer word? Tot nou toe was hy net 'n mens, Adam. En ewe skielik word die Hebreeuse woord vir man, Ish, genoem. En dis wat Hebreeus beteken vir 'n man. Ish het Isha gevind, en hy begin sing. Hy breek uit in 'n loflied. Daardie woorde, hierdie keer is dit een uit myself. Ek sal alles los. Ish en Isha sal gaan sing, en ek knip as te ware my naalstring met my ouers en met my vriende, want al is dit waar, al het die Here God my geskep meer as grond om die orkeste te regeer en name te gee, is daar een ding belangriker, en dit is om vir Isha te vind en haar op die hande te dra. Uiteindelik het ek iemand gekry wat my mens maak ten volle, wat my man maak ten volle. Ek dink ek het dit 'n keer lank terug so verduidelik, dat enigste beeld toe ek dit kan verstaan, maar daar staan letterlik in die Hebreeus, hy sal aan sy vrou vasklewe. Want dis wat jy doen as jy nie weet hoe om reg te kom nie, as jy so bietjie bang is en jy weet nie wat jy moet doen nie, dan kleef jy aan iemand vas, hulle moet jou help. So ons mans is nie so dapper soos ons wil hê, ons dink ons is nie. Ons klou aan ons vrouens vas, want ons is bang, ons gaan dit nie alleen maak nie. Daarom het die Here wel krou aan hulle gesmeer, aan jou vrou, sodat jy aan haar kan kleef en leef. En die Here het bedoel, soos wat hy dit met Adam en Eva bedoel het, toe Adam vir Eva gesê het, ek is so lief vir jou, toe sou sy vir hom gevra het, maar wie anders? Want dit is hoe jy na jou vrou moet kyk, hoe els? Want die oomblik as jou oë oopgaan in God se operasie sal, en jy sien vir haar, verander jou lewe vir altyd, dan immigreer jy, nie sit nie toe nie, maar paradys toe. Dan immigreer jy na 'n ver land waar jy vir jou vriende sê, julle is my belangrik, maar weet julle, julle is nie belangrik genoeg nie, julle kan op 'n slag maar julle golfstokke hou, al is dit hoe duur, en julle rugbykaartjies ook hou, al is dit hoe goedkoop, en julle kan maar julle slag, julle saamkuier in hierdie mannegesprekke, kan julle ook maar hou, want Isha, sy is op my horison, die Here het haar vir my gegee, en ek kan nie sonder haar nie, ek maak dit nie sonder haar nie, ek is 'n ou sissie, ek kan nie sonder haar lewe nie. Dis wanneer die huwelik soos God het bedoel het, begin bloei en groei. En dis die grootste geskenk wat 'n mens op 'n dag soos vandag, as jy 'n pa is, vir jou kinders kan gee. Dat jy lief is vir hierdie wonderlike vrou wat hulle ma noem, dat jy haar op jou hande dra, dat sy die koningin is in jou lewe. En as jy nie bevoorreg is om 'n Vadersdag te hê nie, as jy dalk alleen is of ongetroud is of wat ook al, is dit daai bewondering wat jy kan hê vir mense wat die Here gemaak het wat so 'n soort huwelik het. 'N Man is meer as grond, want God het hom geroep om sy aardse simfonieorkeste te regeer. 'N Man is meer as grond, want die Here het hom geroep om mooi name te gee. Nie net take te doen en te werk nie. Verhoudings te bou, verhoudings te groei. 'N Man is meer as grond as hy vir Isha gevind het. En laastens, 'n man is meer as grond as hulle terugtrek tuin toe. As hulle terugtrek paradys toe. Ons leef in 'n woeste wêreld. Almal hol rond. Die groot modewoord vandag is ek is besigger as jy. Die groot kompetisie is wie werk die hardste. En wie is die moegste? En wie is die klaarste? En wie is die meeste gestres? En wie is die meeste angstig? Want dis wat ons doen as ons so slawe hardloop. En nou kom God en hy breek ons en hy sê, die paradys is nog al die tyd oop. Jy moet net mooi kyk, hy is nog al die tyd oop. Al het die onkruid van stikkende verhoudings en sonde dit toegegroei. As jy mooi kyk in die geloof, Christus het die paradys weer oopgemaak. En daar's 'n blyplek vir elke ish, vir elke man, en elke vrou, en elke kind, en elkeen wat die Here liefhet, wat net 'n slag weer wil trek. En hierdie keer is dit nie 'n slegte trek nie. Dis nie weer jy moet alles oppak en jy moet weer alles in bokse pak en jy moet weer alles gaan uitpak nie. Nee, die Here sê jy moet sommer net kom. Uit plek. Uit 'n plekkie voorberei waartoe jy kan trek die paradys. Hy sê dit gebeur wanneer jy in die geloof kies om meer as grond te wees. Want een ding wil ek vir jou sê in die naam van die Here. As jy net bly by wat jy doen deur te werk en jou titels op te bou en meer te kry en te ry en te bly en dink dis die som totaal van die lewe, soos 80% ander mans, sê maar net grond. En op jou eens jy dood is, gaan al wees wat hulle oor jou sê, ja, hy was toe suksesvol. Daar gaan geen spoor of geen getuienis op jou rots lê, wat jou kinders en jou vrou en jou familie kan volg nie. Daarom roep die Here jou, kom trek terug. Kom trek terug paradys toe. Sodat jy saam met my kan wandel, sodat jy kan voel jy's meer as grond, want ek het op jou geblaas. My asem is op jou. En ek sal jou blaas in die rigting van die simfonieorkes, en jy sal 'n lewende seën van die ander wees, sodat as jy van hulle wegstap, hulle sal sê, hoe geseend was ons nie. En ek sal jou 'n naamgewer maak, wat vir mense name gee, wat hulle weer eer gee, nie sal verhoudings weer bou met mense wat mense ryk sal maak, al het hulle niks. En ek sal weer in jou kasteel laat bly, saam met die vrou van jou drome, om haar te bemin en lief te hê en haar vas te kleef. En as jy nie getroud is nie, om saam met jou vriende en familie, 'n pad te loop waar jy in elk geval hulle terugvat paradys toe, om sy simfonieorkes te gaan dirigeer, om sy nuwe name te gaan uitdeel. Daar is plek. Want meeste mense wil nie daar bly nie. Hulle glo waaragtig die leuen, dat hoe harder hulle werk, en hoe meer hulle weg is van hulle geliefdes, en verder hulle van God af weg is, kry hulle sin in hulle lewe. En hulle kry dit nie. Jy wil nie afsluit jou lewe as 'n vreemdeling vir jou familie en jou vriende nie. Jy wil nie afsluit dat selfs die engele eendag in die hemel die hemelse registers moet nagaan, omdat hulle jou op gesigwaarde nie herken nie. Hulle sê, ons het jou nooit geken nie, maar ons weet daar was iemand wat al die tyd sy rug op God gedraai het, is dit nie dalk jy nie. Trek terug paradys toe, want daar het die Here vir ons elkeen 'n plek, want mans is meer as grond, vroue en kinders ook, ons is kosbaar, ons het die asem van die Here in onsself. Kom ons gaan asem dit uit en gee nuwe lewe. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat jy op hierdie spesiale dag waar ons mekaar koester en op jy hande dra, en Here, as ons dalk vandag selfs alleen is en nie 'n familie rondom ons het nie, waar u ons koester, waar u ons Vader is, waar ons op hierdie dag na u toe kan terugtrek. Dankie dat ons op hierdie dag ook aan u eer kan bring vir manne wat deur die geskiedenis in die paradys gebly het, toe hulle die keuse gehad het om te trek agter wie weet watter ander gode aan, gekies het om so te dirigeer dat ander mense 'n beter klank tot u eer na vore bring met hulle lewe. Gekies het om sulke name te gee dat ander hulle koppe kon optel en hoop kon kry en weer kon lewe. Gekies het om so te leef dat 'n vrou en 'n huisgesin gedien is en tot stand gekom het waar u al die eer kry. Gekies het om so te lewe dat hulle agtergekom het almal rondom hulle die paradyse hekke is weer oop. Dankie dat ons vandag kan kies om terug te loop soontoe. Dankie Here Jesus dat U dit moontlik gemaak het, dat U nie maar net gesterf het vir ons sondes alleen nie, maar ook dat ons hier op aarde nuwe verhoudings kan hê met U en met ander. Ons eer U daarvoor dat U dit vir ons moontlik maak en ons dankie vir U kosbare woord. In Christus se naam. Amen. Geliefdes, as jy uitbeweeg by die deure, is daar vir die manne 'n geskenk. As jy behoefte het aan gebed, daar is by die Klipkerk geleentheid of vir gesprek. Mag die Here vandag ryklik in jou lewe seën. Gaan in vrede.